keset külä. Keset külä.
Tere. Eetris on saade Keset külä. Täna on Kuressaare stuudios minuga koos ümmarguse laua taga Alu Rõumpu ja Margus Mäemets rääkimas koguduste ühiskonna elu teemadel. Vaatame tagasi septembri-oktoobri kuu alguse sündmustele meie kogudustes. Natukene mõtleme ka ühiskondlikele teemadele kaasa, mida arvata soovist kriminaliseerida vihakõne. Eesti kirikute nõukogu on planeerimas uut piiblitõlget ja on selle suurelt välja kuulutanud. Peapiiskop emeritus, kirikute nõukogu president Andres Põder on võtnud sõna abielu referendumi teemal ja kui aega jääb, siis räägime ka kõnekultuurist. Aga hiljuti jõudis minuni uudis, et Nelipühi kirik on pidanud oma aasta konverentsi, kas need sündmused langevad nüüd sellesse perioodi, et kui kevadel jäi midagi ära, siis kõik toimub sügisel.
Ja tere kõigile raadiokuulajatele, tõepoolest vastab tõele, et see, mis kevadel ära jäi, selle sai teha nüüd ära sügisel. Ja 3. oktoober oli siis Eesti Kristlikus Nelipühi kirikul sügiskonverents. Ja nii nagu igal aastal siis oleme sellel päeval tulnud kokku üle Eesti ja sellel korralgi oli meid koos päris hulka inimesi ja muidugi tuli jälgida ju ikkagi neid nõudeid ja norme, mis olid ka meie jaoks teatud mõttes väljakutse, ehk me ei saanud lubada ka hoonesse võibolla kõiki neid, kes oleksid soovinud. Ja selle tõttu me tegime selle hea ettepaneku siin inimestele, et kõike seda on võimalik jälgida pildiraadio kaudu ja meie armas vend Walter oli kohal ja kandis kõik selle ka üle. Ja nii nagu ikka, me oleme igal aastal päeva esimeses osas võtnud siis selle olulise hetke, kus me pühitseme ametisse ka uued vaimulikud ja ka sellel aastal sai seda tehtud ja 11 diakoni ja 1 pastor siis alustavad tegevust. Ja päeva teine pool oli üldiselt siis ka väike tagasivaade aastasse 2019 ja ka pilk sellele, mis 2020 hakkaks toimuma. Nii et sai käsitletud sellised valdkonnad ka sellel päeval ära ja loomulikult ei jäänud tunnustuse, aasta kogudust tunnustasime ja aasta sündmus. Nii et see on ka olnud üks osa meie konverentsist ja lõpuks siis jagasin ka Jumala sõna oma armsate vendade õdedega ja selliselt see päev üldiselt välja nägi, et hommikul 10 alustasime ja õhtul veerand 5 lõpetasime. Et selline aasta tippsündmus siis tänu Jumalale sai ära peetud nendes olukordades.
Sa mainisid ära nüüd need nii-öelda nominatsioonid, aga kas kedagi võiks ka eraldi välja tuua, kui palju Nelipühi kirikul Eestis on üldse vaimulike ja kes siis on uued töötegijad?
Vaimulike on meil natukene alla 100, nii et üsna märkimisväärne hulk töötegijaid. Aasta tegijate osas, noh, kui mainida, siis nende kandidaatide seas sai välja valitud paljudele ka juba koolituste kaudu tuttav abielupaar Meelis ja Karmen Maikalu, kes tegelevad ka prep-koolituste ja sarnaste koolitustega siis üle Eesti. Aasta koguduseks sai Valga kogudus ja aasta sündmuseks oli Next Step suveseminar. Nii et nemad olid siis nii-öelda pildis sellel päeval võib-olla natuke rohkem kui teised. Et jah.
Kui tavaliselt on kogudustel ikkagi see nagu probleem, et võib-olla kõik ruumid ei tule täis, siis mulle tunne, et teil oli vastupidi, et pidi piirama inimeste kohal.
Ja meie ruum ka ei olnud täis, et tuli jälgida normi ja saime siis pool ruumist lasta niimoodi täis tulla inimesi. Et üle 100 meid seal oli, et selles mõttes mahtusime igati nendesse raamidesse ära, mis need normid olid.
No aja kohal oleks küsida Marguse käest, et kuidas üldine foon, millest nüüd eriti enam ka meie saadetes juttu ei ole, kui me räägime sellest nähtamatust ohust viiruse mõttes, on mõjutanud näiteks koguduste kooskäimisi, koosolekuid nii Kuressaares kui laiemalt, kus sina oled osalenud.
Ja tervitus ka minu poolt siis kõigile kuulejaile. kui ma nüüd mõtlen sellele, siis siiamaani nagu ei ole midagi aru saanud, et keegi oleks väga kartlikuks osutunud ja kuidagi teenistustest osavõtt oleks langenud. Suve jooksul see, ütleme siis kevadel, kui see luba anti jälle koguneda, siis üsna kuu aja jooksul taastus endine seis selles mõttes, et no, ma ei oska ju kõik teiste koguduste kohta midagi öelda. Saan ainult rääkida oma kogudusest erinevalt, eks ole Aulurist, kes kogu kiriku nimel võib sõna võtta. Aga cirka 100 inimest on no, pühapäeviti ikka ju tuleb kohale ja nende hulgas päris palju eakaid inimesi, kes rõõmsalt kogunevad ja nagu ei ole põhjust peljata või karta midagi. Ei ole ka, noh, ma ei tea, kas selle teemal üldse tasub pikalt rääkida, aga jumal teab, mis tulevik toob ja millele me kõigele üldse, kas me üldse peame halluma ja nii väga pelglikud olema. Ma natuke kahtlen selles, et kirikuruumides, ma ei tea, meil küll keegi maske ei kanna ja istume üsna kõrvuti ja kui teil konverentsil võib-olla noh, vaadati, et pool saali oleks või noh, niimoodi õredalt oleks saal täis, et siis tavalisel jumalteenistusel praegu küll mingit probleeme ei ole.
Õnneks ei ole jah, koguduste kontekstis välja arvatud Ida-Virumaal üks matus, kus konfessioon ei ole mainitud, viirus levinud, aga võib-olla see on natuke seotud ka tõsi küll, meedia muutunud foon ei ole nii, ütleme, hüsteeriline, nii nagu ta oli kevadel ja mis küttis inimesi ka rohkem üles tähelepanelik olema, just nagu kartuse mõttes inimesed väga palju kardavad või on kartnud ja see ikkagi eriti vanemate inimeste osas nooremate inimeste vaates võiks olla ohtlik ja kui öeldakse, et noh, kirikus käivad ju vanemad inimesed, siis teie tagasi sidest ma saan aru, et see ei ole eriti mõjutanud, tõsi ollakse ettevaatlikud ja loomulikult need esmatarbe ja kaitsevahendid on ju olemas. Tõsi küll, vanemates kirikutes, Luteri kirikus ikka ma kuulen, et üks 10 inimest on jäänud vähemaks ja kui sul on 20 inimest kirikus ja 10 jääb ära, siis ära läheb 10. See tähendab, et seda on ikkagi poole vähem. Sõltub kohast, aga minu küsimus on pigem selles, et kas võib-olla need, kes ei ole nii aktiivsed, kes on ainult nii võib-olla koguduse liikme nimekirjas ja siis nad käivad võib-olla paar korda aastas koguduses, mitte need, kes käivad iga pühapäev või üle pühapäeva. Et see üldine infofoon puudutab enne kõike neid ja kui öeldakse, et vältigem perekondlike kokkusaamisi, et siis võidakse seda tõlgendada, et koguduses ollakse ninapidi koos ja parem on siis sinna mitte minna. Ja see võib pigem neid mõjutada, aga mitte neid kogunejaid, kes tõesti teavad ja näevad, et siin ei ole vaja otseselt karta, nii nagu Margus ütleb, kirikuhooned on ka ju suured kevadel, väga paljud ei saanud koguneda, kelle ruumid olid ju üsna väikesed, kuidas sa tagad seal seda 2+2 reeglit, mida praegu otseselt kohustus täita ei ole.
Jah, eks tõsi ta on, et kindlasti on inimesi, kes jälgivad võib-olla, no sõltub ka nende tervislikust olukorrast seda, et kui palju ja kelle keskel nad liiguvad ja see on täiesti normaalne ja arusaadav, et kui inimesel on ikka mõned tervisehädad, siis noh, loomulikult tuleb olla ettevaatlik, et mäletan kevadist situatsiooni ka siis oma koguduse keskel, et olid vanemaid inimesi, kes põdesid ka mõnda teist sellist haigust ja aru saadavalt siis noh, ta ütles, et ta hea meelega osaleks, aga selle tõttu, et on mõned tervise probleemid, ta lihtsalt ei tule. Aga no muidugi täna me näeme seda, et meil küll on luba tulla kokku ja olla koos ja toimetada koos, aga ikkagi noh, me ei saa unustada seda, et me kuidagi peame aru saama ka nendest inimestest, et kes hoiavad meist sellel hetkel, kui nad meie keskel on ka mingit distantsi. Olgu pealegi, et nad on jumala teenistusele kuulavad sõna, aga võib-olla siis jah, ütleme nad sellist sidusust, nagu võib-olla varemalt oli, noh, ei pruugi enam olla sellisel viisil, et aga need, kes on terved inimesed, vähemalt mina näen seda, et ega nemad täna ei pelga midagi, et ikka antakse kättpidi tere ja harjumusviisilt mõnikord kallistatakse ka, et aga noh, see ongi, et inimesed, kes on terved, saavad aru, et mingit ohtu selles otseselt nende jaoks ei ole, et siis noh, selline pilt on natukene erinev ringi liikudes ka Eesti maal, et kuidas kusagil.
No, kirikusaalis ikka vähem on köhimist kuulda.
Jaa, on küll vähem, jah. Et ei tea siis, mis see põhjus on.
Inimesed on tervemad.
Kas on inimesed tervemad või teinekord lihtsalt ei julge, et hoiavad kuidagi kinni seda kõhimist. Et, no ei oska seda päris hea
põhjus. No, me oleme siin Saaremaal, eks ole praegu istuma siin stuudios. Ja. Kevadine puhang no, puhkes Saaremaal suuresti ja see olukord praegu on erinev, et meil on see nakatumine ju Saaremal ka nii väike ja sellepärast me ei taju seda nagu võibolla muude piirkondade suhtes selgelt ära ja meil ei ole põhjust siin noh veel nagu midagi ette võtta selleks.
Aga siiski üldine foon ju mõjutab meid igapäevased uudised, kuigi nagu öeldud, see suhtumine on nagu erinev ja ka rohkem tuntakse neid probleeme. Ja õnneks ei ole ka haigete ja surijate arv nii suur nagu kevadel. Kuid kas see on mõjutanud koguduse sügisplaane? Tavaliselt ikkagi hooaega alustatakse ju, vaadatakse ette, mida teha ja kuidas. Et kuidas see on teie tööd suunanud? Pühapäevakoolid on alustanud kogudustes tegevust ja muud väikegrupid ning regulaarsed koosolekud, pühapäevased jumalateenistused nii kui nii ja inimesed kogunevad, nagu teie tagasisidest kuulen.
Jah, selles mõttes see elurütm on täiesti normaalne, kui ma siin Kuressaare koguduse peale mõtlen, et kõik tööharud toimetavad, et siin ikkagi sellel tasandil tullakse kokku ka, et kui kevadel oli see, et koliti siis kiiruga igasuguste meediavahendite kaudu, aga täna ikka me tuleme kokku, olgu see palveru või osadusgrupp või alfakursus või lastetund, et ikka täiesti normaalne rütm.
Ja inimesed tulevad?
Jah, tänu jumalale, inimesed tulevad.
Jah, mitte kuidagi selles mõttes ei ole muutnud oma programme või hooaja sündmusi, mida tavapäraselt ikka planeerime. Pühapäevakool alustas samuti kolme rühmaga, lapsi on igas rühmas, noh, ma ei teagi hetke seisu, aga ma ja tublid õpetajad alustasid nende rühmadega. Samamoodi kõik muud tööharud. Isegi noh, meie koguduse eripära on ju see, et me pakume pühapäeviti sooja lõunat peale jumala teenistust. Ma ei tea, kui paljudes paikades seda aga tehakse jätkuvalt. Varem minudad ei olegi eriti kogudusi. Noh, kirikukohvi on ju igal pool või enamasti on, aga ja me oleme otsustanud selle ka alustada nüüd, noh, väikese viivitusega. Nii et kõik muud planeeritud üritused kõik lähevad nii, nagu on varemgi olnud.
No, ühiskonnas on ka arutelul erinevad teemad lisaks kõneks olnud igapäevasele uudistele viiruse rindelt, et sõdu peetakse, konflikte on maailmas, kuskil on valimised, kuskil tulevad valimised, aga kogudused on ikkagi ühiskonnas see osa, kes teatud sündmusi nagu vaatavad teise nurgalt ja pilgu läbi, et kui me oleme kuulnud, et siin või seal riikides ühiskondades on juba teatud probleeme ka pühakirjast lähtuva kõne või jutluse või evangeeliumi kuulutamisega, siis on kuulda, et mitte kõiki sõnumeid ja sõnumitoojaid ei võeta nii-öelda avasüli vastu, rääkimata sellest, et teatud nii-öelda õues toimuvaid kuulutusi või kuulutamisi ei tohi ühes või teises kohas enam pidada, siis kui vaadata jälgida Eestis toimuvat sellist avaliku debatti, siis on tõstatanud selline teema nagu vihakõne. See ei ole midagi uut, see on meile nagu importitud Euroopast ja Euroopa seadusandlik kogu on võtnud vastu otsuse, et kõik Euroopa riigid peaksid viha kõne kui sellise kriminaliseerima. Aga Eesti ei ole seda seni nagu soovinud teha. Milles on probleem, et ühelt poolt ajakirjandus või ajakirjanikud ütlevad, et see piiraks ajakirjanduse sõnavabadust ja teiselt poolt on kirikud mures, et kas nüüd selle sildi all võidakse piirata ka kirikute sõnavabadust. Ja näiteks on Soome endise siseministri Päivi Räsäse juhtum eelmisest aastast, kus ta on pidanud oma usulisteks tõekspidamistest lähtuvalt Soome seaduste järgi nüüd seadustatud samasooliste abielu, kus on see võimalik võttes selle vastu sõna kui ebapiibellikule. Ja see tõttu on tema sattunud uurimise alla ja teatavas mõttes nagu pandud häbiposti. Seega inimese usulised vaated, kui need peaksid minema nagu vastuolu riigiseadustega, siis ka parlamendi riige või endine minister peab revideerima oma usulist tõekspidamisi, kui riik, kohalik riik on vastava seaduse vastu võtnud. Loomulikult on ka see põhjendatud nende arvates, kes leiavad, et verbaalne rünnak peaks olema võrdsustatud füüsilise rünnakuga. Ehk siis me jõuame tänases saates rääkida ka sellisest sõnakasutuse kultuurist. Kas see, mida Euroopa Liit soovib Eestis jätkuvalt näha vihakõne kriminaliseerimist, kas see on probleem Eestis või mitte teie arvates? Või praegused seadused siiski reguleerivad seda küsimust piisavalt, nii et ei peaks kellegi vastu algatama nõiajahti?
Oh, see on jah selline teema, et kust otsas sa nüüd vaatad ja kuidas sa mõistad, et eks ta ühel viisil on ju subjektiivne ka, et ühe jaoks on üks sõna halb, samas see sama sõna teise jaoks ei ole halb, üks pahandab ühest, teine teisest asjast, et kas nüüd meie peaksime kartma. Ma arvan, et karta ei tuleks meil midagi, meil tuleks ikka julgelt kuulutada Kristuse evangeeliumises, see on tõde ja piibel ütleb, tõde teeb vabaks. Kas see kedagi pahandab? Jah, kindlasti pahandab. Ta on läbi aegade pahandanud inimesi ja pahandab täna päevalgi. Et tõde on teinekord lihtsalt valus kuulata, aga loomulikult see on täiesti õige, et oma sõnu, kontekste, neid me peame valvama igal päeval ja jälgima, mida me ütleme välja, et see on arusaadav, et mina arvan, et karta või hirmu tunda just selles kontekstis, et evangeeliumi kuulutada me kristlastena ei tohiks, et kui seda ka sildistatakse selle vihakõne all, noh, midagi ei ole teha, siis sildistatakse ja kui tuleb karistust kanda, ka ei ole midagi uut. Apostlid kandsid täpselt samamoodi karistus selle eest, mida nad ütlesid, aga vaatamata sellele nad ikkagi ütlesid. Et, jah, ma ei tea, et mida selle kohta nüüd täpselt öelda, aga nii palju vähemalt ma oma sees tunnen, et selle tõttu mina evangeeliumi kuulutamata ei jäta.
No mis ma lisan siia juurde? Võibolla ma mõtlen seda, et noh, kuidas Jeesuse kohta on öeldud, et või kuidas see kirja koht on, et seadus tuli Moosese kaudu, aga arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. Et kindlasti kõnelda saab vihaselt nii, et sa haavad inimest ja ta ei tahagi sind rohkem kuulata. Aga ütleks siis nii, et tõde tuleks esitada võibolla selles armu kastmes või armu pakendis. Kui me evangeeliumi kuulutame, et siis vaata, kuidas praegu tuleb meelde, vanad vennad kasutasid sellist väljendit armu õpetus. Mm-hmm. Et huvitaval kombel nad ei kasutanudki väljendit, et tõe õpetus või mäletan, et meil oli kogudus üks vana sõrve vend, kes alati ütles, armuõpetust me kuulutasime vaatamata oludele. Ja aeg oli ju raske, nõukogude aeg, eks ole. Ega siis seda ju keegi vastu ei tahtnud võtta, mis tõde selles evangeeliumis ju peitus. Ja ometi, kes selle vastu võttis, selle inimese see tõde tegi vabaks. Nii nagu sa nimetad. Aga meie olemusest, meie meelsusest, meie asjade esitamisest peaks esmalt paistma välja see, et me olemegi armuõpetuse kuulutajad. Ja muidugi me ei saa ju tõde salata. Aga seal selles kirjakohas on ka, et arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. See tähendab, et see arm peaks nagu enne kohale jõudma, kui tõde jõuab. Sest muidu, kui tõde jõuab enne, siis ta tegelikult võib üsna laastav olla või noh, ma ei taha öelda, et hävitav. Aga noh, ütleme, inimene ei suuda seda vastu võtta. Aga armukastmes ma usun, et ta suudab selle vastu võtta. Et... Noh, ma lihtsalt tõin selle kirjakoha praegu, see puudutab meid just vaimulikena, evangeelium kuulutajatena, kiriku töötegijatena, kui meile hakatakse seda ette heitma, siis võib-olla me peame vaatama peeglisse ja küsima, et mis moodi ma seda esitan, sest võib ka olla neid, kes tõesti vihaselt sarjavad ja hurjutavad ja no ma ei taha, ma isegi ei tea, et või ma ei tunne praegu, kedagi ei tule meelde, kes võib-olla niimoodi ennast väljendaks, aga veendumus selles mida ei nähta. Usk on veendumus. Ja kui nüüd minu veendumuse põhjal hakatakse mind taga kiusama selles mõttes, et kui ma ütlesin midagi, mis ei sobi selle ühiskondliku ideoloogiaga, mida me igapäev kuuleme, siis tegelikult on ju, mind võetakse veendumuse pärast vastutusele. Seda põhiseadus keelab. Nii et me peame siin leidma sellise armu tee, kuidas oma tõde esitada. See, kuidas teised suhtlevad oma vahel, selle eest me saame ainult palvetada, noh, kui meil oli siin juttu, et võib-olla, et ka see kõnekultuur on nagu küsitava väärtusega, eks ole, kui me kuuleme, kuidas sõimatakse ja võib-olla halvasti öeldakse, nii seda ei tohi teha tegelikult. Et me saame eriarvamusel olla ka ilusa meelsusega.
No ma ei ikka sellepärast, aga üks põhjus on, mul on endal kurvad kogemused aastaid tagasi, kui Tallinnas käisin teatris, ma pidin sealt poole pealt lahkuma sellepärast, et minul olid vastu võetamatud selles lavastuses olevad tekstid või sõnakasutus, et juba sellest ajast et on Eesti teatrisse tulnud ropendamised ja nii-öelda otseütlemised. Ka ajakirjandus, kus jumalat jätkuvalt väikse tähega kirjutatakse ju kohati üsna avatud tekstiga, rääkimata siis inimeste vahelisest suhtlusest oma vahel räägitakse. Ja noh, ma saan aru, kui tegemist on noh, selle maailma inimestega, et siis on see muidugi nagu kokkuleppe. Tegelikult on see muidugi lastetoa küsimus ka. Ma usun, et kõik inimesed ei saa nagu samastada. Et kui Eestis on mingisugune parlamendi istung kinniseks kuulutatud või mõni komissioni koosolek, et siis seal võiks nagu teinedest sõimata ja seda ka tehakse. Ja kui keegi siis postitab mõne seal öeldud lause, siis see tundub tõesti väga, väga kummastav, aga sama saagerenikud ütlevad, et see on normaalne. Et seda on kogu aeg tehtud. Kuigi minu jaoks, kui tegemist on kristlasega, ei saada teisele öelda midagi halvasti. See ei tähenda, et ta ei pea, mitte, et see ei tähendaks, et ta ei saaks öelda tõde, aga ka tõde, nagu sa ütleb, saab läbi armu väljendada, sest profetid on ka öelnud otse, aga nad ei ole lõpetanud sellega, et lähete hukka, see aga tuleb sinna lõppu, kui te pöördute, siis te leiate Jumala juures armu. Et kui omal ajal, kui vanemad veel lapsi karistasid, võib-olla ka mitte ainult sõnadega, siis see oli põhjendatud ainult juhul, kui vanematel endal oli valusam kui lastel. See tähendab selle, kes seda head eesmärki silmas pidades vähemalt vanasti niimoodi laste kasvatamist peeti õigeks. Igasugune füüsiline valu tekitamine on igat mõttes taunitav ja loodetavasti seda jääb üha vähemaks. Aga ega siis sõnadega vähem ju valu ei valmistata. Apostel Paulus ütleb, et sõna on nagu kaheterane mõõk, mis läbistab vaimu inge ihu, on meele mõtiskluste ja mõlgutuste arvustaja. Et sõnaga võib teha nii head, kui teha ka halba. Nüüd, kui kogudustes kuulutatakse seda selget õpetus, siis selles on ju nii mõlemad terad, nii arm kui ka hirm või see nii-öelda aukartus Jumala ees, aga seda ei saa nagu hirmutades ilmselt sundida, et kuidas siis armu evangeeliumi Kristusest kui ristilöödust kuulutada, sest ristilöödugi võib ju olla ja on paljudele nagu midagi ebameeldivat, ka surmast ei taheta rääkida. Seda püütakse vältida. Seega, noh, me liigume võib-olla teatud sellise ühesuunalise või ühe laadse koguduse mudeli juurde, kus kuulutatakse ainult armu, aga mitte enam terviklikku evangeeliumi. Et kui ka me ei taha kellegile öelda otse, me ei taha kellegiga oma suhted rikkuda, siis me ei saagi nagu lähtuda kogu evangeeliumist.
Mulle tuleb meelde Pauluse mõte, et tõde hoitakse üle kohtu kammitsais. Ja kui nii tehakse, siis ühel hetkel ilmub Jumala viha selle tõttu. Tuleb teile meelde see. Et kui me nüüd Jumala vihast räägiksime, kas see on vihakõne? Me räägime objektiivsetest tõdedest, ilma et me üldse selle juures väga emotsionaalsed oleksime. Ma ei pea üldse vihaselt rääkima sellest, et Jumala viha võib ka ühel päeval langeda üle kohtu ja kõige selle peale, mida ta siis näeb, mis selles maailmas nagu valitseb, eks ole, kogu see patt ja kogu see vale ja võlts. Ja kas me saame ütelda, et seda ei ole? No on, tõesti on. Eks ole, sellega võitlevad ju isegi korrakaitseorganid. Et ma usun, et ka ühiskond ise saab aru, et seda on ju siin maailmas. Aga et tõde ei saa nüüd sellesse ülekohtu kammitsasse kinni jääda ja kui me hakkame seda nagu kinni mätsima, noh, viimased aegade nagu igasugused esikaane lood, võtta kas või Estonia hukkeks ole, et kas nüüd tõde on kinni mätsitud või ei ole kinni mätsitud. Et mis nüüd iganes, see on hoopis teine teema, aga ma mõtlen praegu ikkagi nagu vaimulikust aspektist seda, et mida meie kuulutame, kui me kuulutame tõde, et siis me siiski peame seda tõde kuulutama. Aga veel kord, et minu mõelest isegi on päris hea kõrvutada neid kahte mõistet vihakõne ja armuõpetus. Meie ei kuuluta vihakõnet, meie kuulutame armuõpetust, aga armuõpetus sisaldab endas isegi Jumala viha. On nii?
No, nii on.
Aga see Jumala viha veel ei ole vallandunud tänu Jumalale. Eks ole? Aga me peame nagu seda siiski välja ütlema, et ühel hetkel võib see vallanduda, kui me jäämegi seda tõde ülekohtu kammitsates kinni hoidma. Ja Piibel annab märku, et ühel päeval see vallandub siiski. Et me ei saa seda ka salata, aga noh, võibolla see vihakõne on nagu teises kontekstis siin, ütleme, noh, ma ei tea, mis, eks ole, need samad suhteküsimused ja siis, et umbes nii, et kui sa oled selle või teise vastu, et siis juba esined viha kõnega. Noh, ma ei oska öelda. Me jääme oma konteksti praegu.
Teema ei ole muidugi uus, et juba 8 aasta eest saatis veel tollane kirikute nõukogu president siis kirja justiitsministrile, kus ta ütles, et inimväärikuse möödapääsmatuks eelduseks on õigus omada ja väljendada arvamust ja veendumise, teades, et kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele. Ja see sama Andres Põder nüüd tõdeb, et terrorismi ja koronapandeemia tuules on inimõiguste vabaduse olukord halvenenud, et mitmed riigid nii idas kui läänes on vihakõnega keelustamise sildi all sisuliselt kehtestanud sensuuri. Ehk see on nagu laienenud siis nii poliitilisel, kui seda võidakse laiendada ka usulisel taustal. Ja me teame, et tagakiusatud kristlase maailmas on usulistest rühmitutest kõige rohkem, kus ei olegi mingit võimalust oma usulist veendumust praktiseerida või väljendada, kui see on vastuolus nii-öelda kehtiva ideoloogia või teissuguse usundiga. Ja selliseid pinge piirkondi on maailmas väga palju, nii et me siin elame demokraatlikus riigis väga heades tingimustes, räägime sõnavabadusest, võime oma sõna kasutada, aga meile nagu ei tule meelde, et see olukord on palju ebanormaalsem paljudes erinevates riikides, me oleme pigem erand.
Me oleme tegelikult mõned meist ka elanud selles ühiskonnas, kus me ei saanud heaks kiitu sellele, mida me uskusime ja mida me mõtlesime ja mida me ka ütlesime. Et tegelikult, noh, ma julgen öelda, et minul on teatud määral see kogemus olemas, rääkimata meie vanemate põlvkonnast, kes olid tagakiusatud, kes ei saanud koolis õppida, kes jäid ilma oma ametikohtadest, veel varasemad viidi Siberisse. Nii et see ei ole ka selles mõttes midagi uut, kui see need piirangud tulevad nüüd juba teisest suunast. Me arvame, et noh, ainult Putini poolt tuleb kõik see, mis on negatiivne. Noh, kindlasti tuleb sealt ka palju, mida me ei taha jätkuvalt omaks võtta ja ka tunnustada. Aga saatan on peidus siin ja seal, eks ole. Ja ükskõik, mida ta pakub, sellele tuleb öelda ei. Eks ole, tuleb see idast või läänest. Selles mõttes me peame nagu, noh, me ei saa valida, et idast tuleb ainult kõik, mis on vale ja läänest tuleb ainult see, mis on õige. Eks ole, et kui sul on südametunnistus ja kui sul on Jumala sõna, ma kardan, et minu südametunnistus võiks ilma Jumala sõnata ka mind valesti juhatada. Aga kuna ma ikkagi olen nagu Biibli ütleb, lapsed saati uurinud põhikirju. Ja ma ei arva, et see mind väga targaks veel on teinud, aga ma arvan, et pisut targemaks, kui võib-olla mõni teine, kes seda ei ole, sellest ei ole süvenenud.
No võtame selle saate lõgu kokku siis tõdemusega, et Eesti Vabariigi põhiseadus peaks kaitsma sõnavabadust ja sellest peaks aru saama nii poliitikud, ajakirjandus kui ka kogudused. Loodame, et see jääb nii, et kirikutel jääb ka vabadus evangeeliumi kuulutada ja nad seda vabadust ka kasutavad. Ja teeme saates esimese pausi.
Keset küla. Keset küla.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnadest sõltub see. Sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abin saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jäta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur, sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. sinust sõltub see.
Tere tulemast kuulema saadet Keset küla. Tänase saate teemasid avavad külalised Margus Mäemets ja Alur Õmpu. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Alur, sina osalesid Eesti Kirikute Nõukogu egiidial korraldatud piibliseltsi eestvõttel ja rahvastikuministri algatusel 30. septembril Tallinna vanalinna täiskasvanute gümnaasiumis hoones, kus tegutses sajandeid tagasi trükikoda, kus trükiti esimene eestikeelne piibel 1739. Ja seal nüüd tehti ühiselt pöördumine Eesti rahva poole seoses piibli uue tõlke ettevalmistamise välja andmisega siis aastal 2039. Et kuna sa seal osalesid, siis hea meelega kuulaksime, millest seal oli juttu.
Ja tõepoolest õnnestus osaleda ka eri tingimuste osas olid seal omad väljakutsed. Et
tulidi, nägime teid maskides.
Jah, täpselt nii oligi. Et see oli üldse hea, et me saime seal sellise ürituse korraldada. Aga sündmus ise on muidugi väärikas ja tähelepanuväärne selles mõttes, et tegemist tõepoolest saab olema ühe uue piiblitõlkega, mis ei tähenda, et Jumala sõna seal kuidagi muutuks. Küll aga me oleme ju näinud siin aegade jooksul, et mõne aja tagant antakse välja jälle uus tõlge ja põhjus ka lihtne, et keel ajas on natukene muutunud ja sõnade võib-olla tähendus ka ühel viisil on väikese varjundi võtnud, et mõni sõna tänapäeval seletab ehk paremini lahti selle sõna, mis vanasti kasutati, et ka peapiiskop Urmas Viilma tõi seal ühe konteksti, kus aja jooksul oli näha, et sõna oli muutunud, aga küll mitte see mõte. Et selles osas nagu oli hea meel tõdeda, et see ei ole pelgalt ainult kirikute ettevõtmine, vaid sinna on ikkagi haaratud ka, võiks öelda, Eesti ühiskond laiemalt. Et nii mitmedki ministrid, kes on oma allkirja annud ka sellele koostööleppele ja muidugi erinevad õppeasutused nii Tartus kui Tallinnast, et loodetavasti ja usutavasti saab see olema üks hea ettevõtmine ja hea tõlgega, millest tänapäeva inimene võib-olla rohkem aru saab kui siis vanemast. Et meile muidugi kristlastena võib jääda siin ka seisukoht, et milleks üldse raha kulutada uute tõlgete peale ja me saame sellest vanast päris hästi aru ja kõik on selge. Et siin on muidugi oma tõde sees, aga ühiskonnas laiemalt võib-olla enam me seda ei märka, et kõik päris hästi niimoodi neid sõnu tõlgendavad, nagu meie sellest aru saame. Et siin nagu see lootus on, et see uus tõlge võiks siis olla selline selge ja puhas, millest siis inimesed aru saavad ja mõistavad. Ja
no see sündmus oli ajastatud 30. septembrile põhjusel, et 1600 aastat tagasi möödus Püha Hieronymuse surmast, kes tõlkis originaal teksti ladina keelde täis piibli ehk Vulgata pühal maal ja selles ettevalmistavas, uut tõlget ettevalmistavas protsessis on siis haaratud kirikute juhtide kõrval ka riigiteadus- ja mäluasutust ülikoolide ja kristlike ühenduste liikmed. Eesti keelse piibli tähendus on ikkagi väga suur. Tean, et umbes 320 Eesti vanasõna on saanud otseselt inspiratsiooni piiblist. Et kui palju neid siis rohkem ongi, võib-olla on tuhatkond, et kui citeeritakse vanasõnu, siis üsna sageli juhtub, et see tegelik algne sitaat pärineb piiblist ja tänapäeval ka eriti enam ju ei teadvusta noorem põlvkond, et üks või teine mõiste või lause pärineb piiblist või teiselt poolt piibli lause või mõiste jääb inimesele väga kaugeks, kuna seda enam koolis ei õpetata regulaarselt, kodus on ka traditsioon katkenud, ainuke koht, kus siis piiblit õpetatakse, on kogudus. Või siis nüüd ka Eesti kristlikud koolid, loodetavasti ka regulaarkoolis see kuidagi see religiooniõpetuse aine siiski nagu laieneb ka kõigile klassidele vähemalt mingis osas. Aga meil on selline suur defitsiit ja selles mõttes hariduse puudus me või puudujähek või erivajadus, et meil ei ole seda kristlikku tausta enam, kuigi maa on kristlikul pinnasel. Ehk me oleme kristlik maa, kuid samas kristusest eriti midagi ei tea. Tegelikult peaks ju igale põlgkonnale tõlkima piiblit uuesti. Millist piiblitõlget te ise hea meelega loete?
Ma siiski loen seda viimast ja noh, igal ühel on oma tööpiibel, eks ole, et kuhu sa siis teed oma märkmeid ka ja noh, kui sa oma töölesandeid täidad, et siis sa uurid piiblit ja ikkagi selle viimase põhjal ma
noh, viimase tõlke põhjal.
Siis. Viimase tõlke põhjal, jah. Ja ma oma sõnumeid ette valmistan. Aga ma tean, et on olnud vanu endi, kes ütlesid, kui uus tõlge tuli, et nad ei olnud aamen ka jutlustaja sõnumi peale, kui ta oma jutluse lõpetas, sellepärast ta luges valet tõlget. Ja nii me oleme inimesed kõik. Samas on hea, kui me loeme ka, noh, ma ei tea, kes loeb vene keelti, kes loeb inglise keelti, kes loeb mõnda teist keelti, kes loeb kreeka keelt, eks ole. Et võiks ju lugeda isegi teisi tõlkeid, aga see ei tähenda nüüd, et meil eestikeelne tõlge võiks olla nii poolik ja puudulik. Et ma olen nagu kahe käega on selle poolt, et uus tõlge tuleks esile ja ma arvan, et üks paarikümne aasta tagant võiks see tulla. Samamoodi nagu lauluvara muutub paarikümne aasta jooksul ja kogudustes võiks ka tulla uus, ma ei tea, noh, tänapäeval kas laulikud üldse enam trükitakse, kõik on nagu teisel tasandil. Aga selgi poolest, et noh, mingi kogum või lauluvara võiks olla, noh, see on nüüd teine teema. Aga hea meelega tahaks näha, mida noore põlvkonna keeled, teadlased ja teoloogid, see peab olema üks isik või noh, nii-öelda kahel alal esile toovad. Et ma rõõmuga ootan, kuigi mis see tuleb siis 2039, no sinna annab ikka oodata. Kas mu silmanägemine enam selle ajal seda piiblit üldse suudab nagu haarata? No,
see ei tähenda, et see ei võiks varem välja tulla, see on see, ütleme, lõpp. Termin, millal ta peaks välja tulema, võib juhtuda. Et...
Aga jah, ma mäletan, kui oli 250 aastat. See oli 1989. Suur pidu oli. See oli just nagu vabaduse ääre peal me olime. Nii et tänu jumalale, kui see tuleb. Mul on hea meel.
Et piibel on alati nagu mõjutanud Eesti kultuuri ja kooliharidust ka. Et selles mõttes on ju väga positiivne, et niimoodi laialt on ette võetud ja räägitakse võimalusest, et tulevase piibli tõlkijad siis endiste ja tänaste kõrval seal on sellised nagu Ermo Jürma ja Toomas Paul ja Randar Tasmut, noh, need, kes seal ka pildil olid ja paljud teised juba lahkunud Vello Salo, et nüüd need, kes seda 19 aasta pärast välja antavad piiblit, hakkavad tõlkima, käivad täna alles gümnaasiumis ja tõenäoliselt, et see on ka uus piiblitõlkijate põlvkond ja tegelikult püha kirja tuleks ikkagi nagu sellesse kaasaegsesse kõne keelde panna, et kui Martin Luther oma saksakeelse tõlke välja tõi, siis ta ei olnud kaugelki esimene, kes saksakeelt keelde piibli pani, aga ta just kuulas seda turukeelt või ma ei taha nüüd öelda, nii-öelda parlamendi keelt eelmise teema osas, et eriti näiteks kui 1739 esimene piibel välja anti, siis seal oli ka suur osa ju piibli välja andmisel Ludwig von Zinzendorfil, kes kutsus üles ka teisi Balti aadlikke annetama ja seal oli suuri annetajaid, nagu Jaan Pärenson sellest on rääkinud, kes seda välja andsid ja trükiti üle 6000 eksemplari. Ja seega ta läks ju rahvasekka ja sõna ja paljud ju need, kes Balti parunid või mõisnikud nad ossid ja jagasid tasuta piibleid talupoegadele või taluperemeestele ja sealt hakkasid tekkima need seosed ja siis tuligi see vennaste koguduse liik ja tuligi tegelikult esimese Eesti väljantava piibliga koos tuligi see suure märkamine, mis on väga mitmetele kogudustele, hilisematele konfessioonidele Eestis aluseks, et hakati pühakirja lugema, hakati seda selgitama, õppima, koos kuulama. Ja see võib-olla eristab meie kultuuri mõnes mõttes idakiriku kultuurist, kus on ikkagi piiblit pigem ette loetud ja see ei ole mitte niimoodi rahvatekst, vaid ta on preestrite tekst ja on saavutanud rohkem sellised liturgilise vorme. Et Eestis ikkagi piiblit loetakse või uuritakse ja selle üle räägitakse ja seega tuuakse ka elulisi näiteid.
Piiblist on ju paljud vanema põlgkonna inimesed saanud oma esimesed teadmised ja nad on selle abil õppinud ju lugema, noh, võtame ikka mitusad aastat tagasi ka, et ei olnudki palju muud kirjandust ja mina mäletan, et kui mina olin noor mees ja hakkasin esimest korda oma piiblit lugema, siis nii mõnigi väljend kõnetas mind, mida ma nagu tava kõnepruugis ei kuulnud ja ma mäletan, et kui tuli kirjandeid koolis kirjutada, siis ma kasutasin piibli väljendeid vahel. Ja õpetaja oli üllatunud ja ta pani nagu kõrgeid hindeid selle kohta. Ma ei tea, kas ta tundis piiblikeelt. Ma kahtlen, et ta nüüd sellised asju täpselt teades. Aga teda üllatus nagu selline väljendusviis. No muidugi, ega ma ei tsiteerinud seal nii-öelda peatükste kohta piiblit, aga mõne sellise väljendi tõin. Aga see minule ta oli väga kõnekas. Ja isegi õpetajal oli kõnekas. Nii et tegelikult meie lapsed, kes üles kasvavad ja no, meil ei ole usuõpetust. Inimesed ei tunne Jumala sõna, aga seal on niivõrd palju seda, mis on kõnekas ja kui see saab ka noorele põlvkonnale nii-öelda kõneldavas keeles arusaadavamaks, siis see on suur asi.
No need, kes nüüd piiblit loevad, oma ette küsimus on see, et kuidas sellesse suhtutakse, kas sellesse kui ilmeksimatusse Jumala sõnasse või kui mingisse ajaloolisse teksti, mida võib vaadata ka kriitiliselt. Et siin ka kristlaskond üle maailma natukene nagu jaguneb lahtritesse ja kasvab see osa kristlaskonnas, kes võtab Jumala sõna kui ilmutatud tõde, püüdes seda järgida. Ehk siis vastavalt Euroopa suuremad kirikud pigem vähenevad ja sellised arengumaade Ladina-Ameerika ja Afrika kirikud kasvavad. Üks küsimus, mis on Eesti ühiskonda saate lõpus või jõuame ka sellel peatuda, otse kui lõhestanud, millele samuti on juhtinud tähelepanu juba saates siteeritud Andres Põder, oli 2014 aastal Riigikogu poolt siis vastuvõetud kooseluseadus, mis nagu polariseeris ühiskonda kahte ja kristlaskond valdavalt oli hämmingus just selle arutelu debatti sisu üle. Nimelt on ju selgelt väljendatud piiblis need põhimõtted abieluks, mehe naise suhteks, mis on must ja mis on valge ja nüüd on hilisemal ajal siis hakatud väitma ka vastupidist ja nüüd on osa parlamendi erakondadest soovimas seda küsimust viia ka rahvahääletusele, et põhiseaduses sätestada siis mehe ja naise liit või kinnistada seda siis abielu mõiste kaudu. Kuigi perekonnaseaduses on see juba sees, et kuidas nagu teie näete, et kas seda peaks rahvahääletusele panema põhiseaduse kontekstis või peaks seda reguleerima alamastme seadustega nii, et me ei peaks põhiseadust muutma. Õiguskansler on öelnud, et see on võimalik. Kuidas te sellesse suhtute? Seda on plaanis järgmine aasta hääletusele panna. Kas sa olete rääkinud inimeste ja koguduse liikmetega, Margus?
Vist ei ole rääkinud sellel teemal, kui just individuaalses vestuses ei ole jutuks olnud. Ma ei tea, mulle sobib ka see õiguskantsleri pakkumine, et rahvast tasub küsitleda ja kui rahvas selle oma arvamuse väljendab, et siis see on nii või teisiti kohustuslik või siduv. See tähendab seda, et kui seda ka põhiseaduses ei ole, siis ma ei tea nüüd neid seaduslike üksik asju. Aga et siis iga uue seaduse kehtestamise puhul peab seda arvestama. Muidu peab tegema uue rahvaküsitluse, eks ole. Noh, näiteks kui kooseluseaduse raames või ma ei tea, seal midagi tahetakse abielu definitsiooni ümber defineerida. Et seljul seda ei saaks enam teha, et see ikkagi on siduv. Et isegi kui ta põhiseaduses sisse ei lähe. Ma ei tea, minule sobib ka see, aga tehku nemad nii nagu nad võib-olla õigeks siis peavad.
Jah, ma arvan ka, et küsitlus nagu oleks hea teha. Ja nüüd see küsimus, et kas seda siduda nüüd selle valimiste perioodiga. mis on tulemas. Et siin pigem võib-olla on need mõttekohad, et...
No kirikute nõukogu on ka selgelt väljendanud, et abielu on mehe ja naise vaheline liit ja siin Eesti erinevatel kirikutel ei ole eri arvamust erinevalt enamikest Euroopa maadest ja selline võitlus sellel rindel, et kirik ka seda ühel või teisel moel seda uut normaalsust tunnustaks on käimas Soome riigis ja kirikus ja kogudustes ja tegelikult ka üle Euroopa. Et selles mõttes meil nagu kahtepidi mõtlemist ei ole kirikutes, kui just kiriku enda seest ei tule vastavad algatused, aga vaevalt, et nüüd ühiskond saaks kirikutele selles küsimuses midagi ette kirjutada, nii nagu Riigikogu liige Maris Lauri on näiteks öelnud, et meil on ilmalik riik ja kuskil peaks religioonile panema piiri. Et siis võiks see küsida, et kas ei peaks panema siis piiri marksismile ja leninismile või ateismile. Et võib-olla ühiskonna kirikukriitilisemad liikmed, nende jaoks on seda kristlikku mõtet võib-olla ühiskonnas ajakirjanduses viimase ajal liiga palju. Ja nüüd tahetakse veel midagi panna hääletusele.
No see on hea, kui seda märgatakse. Hullem oleks, kui seda poleks üldse. Et see, et nad sellest ärrituvad või pahanduvad, noh, mis seal ikka. Et ega see piiri tõmbamine kuskile maale, ma ei tea, kas ta siis meid selles mõttes vähem innustab jätkama tööd, mida me nagunii teeme või mitte. Et jah, et iga inimene võib pahanduda, kes teab mille peale. Ja see piir võib olla nii lähedal või kaugel, ma ei näe siin nagu selles mõttes vahet, et kui inimene pahandab, siis ta pahandab ikka ja kui saab aru, siis saab aru, et...
Ja kõigile ei saa olla ka kristlane meelepärane.
Muidu ei saa olla ja ka ei olegi kunagi olnud, aga kas keegi väljendas ka seda, et selle otsuse langetamise puhul me, või see on nagu julgeoleku risk? Ma ei ole siiamaani aru saanud täpselt, mis pidi see julgeoleku risk on. Kas see on jälle nii, et kuna see suur Venema, mis meie kõrval on teist korda täna juba selles saates, ma puudutan seda, nagu on ju abielu, eks ole, ühe mehe ja naise vahelise liiduna defineerinud, ma ei tea, kas põhiseaduses ka või mitte, vahet pole. Ühesõnaga, mida iganes teeb Venema, see on vale. Ja meie ei tohi kunagi midagi teha sama. Ma ütleks, noh, ma ei taha nimesi nimetada, aga ükskõik milline poliitik, eks ole, võtta Eestis kas või. Et isegi kui ta on mulle täiesti vastumeelse erakonna liige või esimees või kes iganes, aga kui ta ütleb midagi õigesti, siis ma ikkagi mõtlen selle üle järgi ja ütlen, et kuule, et aga selles osas tal on õigus. See nüüd ma lähen väga libedale teele, kui ma ütlen, kui Putin ütleb, sest mõne jaoks on ta puhtalt saatane kehastus. Eks ole, aga et kui näiteks, noh, selles riigis on otsustatud, et abielu jäägu ikka abieluks, et ma ütleks, et kuule, tublid mehed, mina olen ka seda meelt, näiteks.
No mõned erakonnad on, kes on ka Euroopas esindatud suuremal määral kui Eestis Euroopa parlamendi juures ja ka meil on oma erosaadikud on väljendanud mõtet, et kui teatud riigid ja nende kohalikud seadused lähevad vastu Euroopa Liidu poolt kehtestatud nii-öelda euroopalike väärtustega, paneks siia jutumärgid, siis oleks Euroopa Liidul õigus sanktsioneerida neid riike ka rahaliselt, karistustega. Et kui Eestis näiteks ei võetaks vastu, võib-olla kellegi soovmõtlemine on selline kooseluseaduse rakendussätteid, mida praegu ei ole, et siis meie Euroopa partnerid ei tule meil appi, kui meil on julgeoleku probleeme. Mina näeksin seda pigem vastupidi ja nimelt selle nurgalt, et kui meie ühiskond on selles nii-öelda moraali ja väärtuste küsimuses lõhenenud, siis see on julgeoleku risk. Ehk kui meie riik ei kaitse põhiseaduses usu vabadust ja minu arvamuse vabadust, siis mul ei ole ka erilise sooja tunda oma riigi suhtes, kes minu jaoks on nagu ilmalik riik või nii nagu need kristlased, kes kuuluvad erakondadesse, on ka öelnud, et kui praegu hetkel nende erakond toetab nende maailmavaadet, aga kui erakond peaks otsustama vastupidi, siis ta ei taha enam sinna erakonda kuuluda. Erinevalt siis kogudusest või kristlaskonnast, kuhu ta kuulub, et see on tema nagu see põhiväärtus. Aga kui riik ei toeta või anna seda arvamust ja usu vabadust, siis võib just kodanikel tekida trots oma riigi vastu. Et see ei olegi nagu minu riik, et minu riik on kuskil mojal. Minu riik on näiteks minu kogudus või minu perekond, eks ju. Ja see on julgeoleku risk palju suurem kui see, millele mõned poliitikud viitavad. Nii et kas siis referendum tuleb ühes või teises küsimuses peasi on see, et abielu seisaks au sees ja meie siin kinnitame, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Ja muidugi armastus on väga avar ja me ei saa kellegi ette kirjutada seda, milleks keegi armastust peab, aga armastus ei tee ligimesele kunagi kurja. Võibolla selle mõttega tahaks täna lõpetada ja tänada teid selles saates septembrile tagasi vaadates osalemas, kui ma lubab elame, siis kohtume taas juba novembrikuu alguses ja siis on juba meil siin stuudios teised jutud ja teised teemad.
Teised inimesed.
Ilusat sügise algust teile. See, mis puudutab meie osalemist, seegi on Jumala käes. Soovin tervist ja õnnistust kõigile kuulajatele. Aitäh!
Keset küla. Keset küla.